Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือเตือนว่าเวลาสำหรับการรื้อฟื้นการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์กำลังจะหมดสิ้นลงประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุม G20 ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยวันนี้ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มคำถามเรื่องสัญชาติลงในแบบสอบถามสำรวจสัมมโนประชากรซึ่งจะทำทั่วประเทศในปีหน้าแต่เห็นว่าการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลมลรัฐนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องแนวคิดหรือวิธีการใหม่ในการรักษาหรือบำบัดโรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้ซิมบับเวรับมือกับปัญหาการล่าแรดด้วยการตัดหน่อตามข่าวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่านโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนือของตนนั้นดำเนินไปอย่างดีและประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ก็กล่าวว่าการหารือกับรัฐบาลเปียงยางนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีได้โจมตีทั้งรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลกรุงโซโดยกล่าวชี้แนะว่าเกาหลีเหนืออาจจะถอนตัวออกจากการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ที่กำลังประสบปัญหาชะงักกันอยู่ในขณะนี้คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเผยแพร่โดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือเตือนด้วยว่าไม่มีหลักประกันใดๆว่าการเจรจาหารือระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะกลับคืนมาอีกครั้งถึงแม้ว่าสหรัฐนั้นจะพูดย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองก็ตามโดยบทความหรือคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือที่ว่านี้ได้ย้ำคำกล่าวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่าเส้นตายที่เกาหลีเหนือกำหนดไว้ภายในสิ้นปีนี้สำหรับสหรัฐที่จะเปลี่ยนท่าทีในการเจรจานิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่สหรัฐควรจะให้ความสนใจเพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำเตือนที่มีแต่ถ้อยคำเท่านั้นครับในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเตรียมร่วมการประชุมสุดยอดของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะหารือนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับและคาดกันด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้เวที G20 ครั้งนี้ประกาศความตั้งใจเรื่องการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านต่อไปเพื่อให้อิหร่านยอมเข้าสู่การเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรว่าสหรัฐนั้นจะยังคงให้ความสนใจกับพันธมิตรของตนคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่เดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมประเทศกลุ่ม G20ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะให้คำยืนยันถึงพันธะที่สหรัฐมีต่อพันธมิตรผู้นำสหรัฐพบกับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียเป็นคนแรกในรูปแบบการเจรจาระหว่างอาหารค่ำนักข่าวผู้หนึ่งถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐจะแปลกแยกจากสังคมโลกและแนวทางนี้ส่งผลร้ายต่อพันธมิตรที่ใกล้ชิดสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริการ่วมทำงานกับประเทศพันธมิตรและดูแลประเทศเหล่านี้เขาบอกเสริมว่าสหรัฐในรัฐบาลปัจจุบันต้องรับภาระต่อเนื่องมาเรื่องการขาดดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้นอกจากนี้อเมริกายังช่วยเหลือพันธมิตรด้านการทหารด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเจ้าภาพการประชุม G20 หวังที่จะได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีทรัมป์ต่อหน้าสาธารณชนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศทั้งคู่มีกำหนดพบกันเช้าวันศุกร์ที่นครโอซาก้าสถานที่จัดการประชุมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาป ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมในความเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเขากล่าวกับช่อง Fox Business News ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธว่าหากญี่ปุ่นถูกโจมตีสหรัฐจะร่วมสู้ในสงครามนั้นและจะปกป้องประชากรญี่ปุ่นด้วยชีวิตของคนอเมริกันแต่ถ้าสหรัฐถูกโจมตีญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องช่วยเราเลยผู้นำสหรัฐบอกนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคนสนิทของเขาว่าต้องการถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวของบลูมเบิร์กนะครับนักวิเคราะห์เควินไมเออร์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการญี่ปุ่นของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าแม้ว่าจะมีคนกังวลอย่างเงียบๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เข้าใจถึงภารกิจด้านการทหารของสหรัฐในเอเชียโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องดีต่อผลประโยชน์แห่งชาติอเมริกันเพราะยังคงรักษาความสงบสุขความมั่นคงและความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ซึ่งดีต่อสหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business News ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์สหภาพยุโรปและกล่าวโทษเจ้าหน้าที่สูงสุดของ EU ที่ดูแลเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดว่าเกลียดอเมริกานอกจากนี้ระหว่างการเดินทางมาประชุม G20 โดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่านโยบายขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐของอินเดียเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้และต้องถูกยกเลิกทั้งที่เขานั้นมีกำหนดพบกับผู้นำอินเดียนะครับผู้นำสหรัฐนั้นยังมีกำหนดประชุมนอกรอบที่เวที G20 กับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันเสาร์โดนัลด์ทรัมป์เตรียมพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีการพูดถึงสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศผู้นำสหรัฐน่าจะใช้เวที G20 แสดงถึงความประสงค์ที่ต้องการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในการที่จะนำอิหร่านนั้นมาเจรจาใหม่อีกครั้งกับประเทศมหาอำนาจเรื่องนิวเคลียร์นะครับและหลังจากการประชุมครั้งนี้ผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงโซของเกาหลีใต้เพื่อพบกับประธานาธิบดีมูนแจอินและจะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่หารือกันเกี่ยวกับประเด็นเกาหลีเหนือหลังการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์จบลงอย่างไร้ข้อสรุปที่กรุงฮานอยเมื่อต้นปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีคำวินิจฉัยในคำร้องหรือข้อถกเถียงด้านกฎหมาย2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนั้นศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำขอของรัฐบาลกลางของสหรัฐที่จะให้มีการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลในสหรัฐขณะที่จะมีการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศในปีหน้าโดยปกติแล้วสหรัฐจะจัดทำการสำรวจสัมมโนประชากรทุกๆ10ปีนะครับเพื่อให้มีตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับลักษณะของประชากรและจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆหลังจากที่ศาลสูงของสหรัฐมีคำวินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำขอของรัฐบาลสหรัฐที่จะให้เพิ่มคำถามเรื่องการระบุสัญชาติของบุคคลในแบบสอบถามแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตแสดงความเห็นว่าดูจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ใจที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถถามคำถามผู้คนเกี่ยวกับสัญชาติของคนเหล่านี้ในแบบสอบถามสัมมโนประชากรครับส่วนในอีกเรื่องหนึ่งศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีความเห็นว่าสิทธิหน้าที่ในการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลมลรัฐที่จะจัดการไม่ใช่เรื่องที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐจะเข้าเป็นวินิจฉัยนะครับโดยปกติแล้วเรื่องของการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งหรือที่เรียกกันว่า gerrymandering นี้มักจะเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองที่มีอำนาจควบคุม การบริหารและสภาในรัฐนั้นอยู่เป็นฝ่ายที่จัดทำเพื่อความได้เปรียบที่จะทำให้บรรดาสมาชิกของพรรคของตนนั้นมีโอกาสได้รับเลือกตั้งสูงสุดในการจัดแบ่งหรือกำหนดเขตเลือกตั้งในพื้นที่แต่ละรัฐครับก่อนจะเข้าไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าปัญหาซอฟต์แวร์ใหม่เกี่ยวกับเครื่องบินโดยสาร Boeing 737 Max ของบริษัท Boeing นั้นคงจะทำให้การนำเครื่องบินโดยสารรุ่นนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งต้องล่าช้าออกไปนะครับเพราะว่าปัญหาใหม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Boeing 737 Max ที่ว่านี้จะทำให้เครื่องบินต้องดิ่งหัวลงโดยอัตโนมัติโดยนักบินไม่สามารถควบคุมได้ก่อนหน้านี้สายการบิน United Airlines ได้เลื่อนกำหนดที่จะนำเครื่องบิน Boeing 737 Max 14ลำกลับมาใช้งานไปจนถึงเดือนกันยายนส่วนสายการบินอื่นอย่างเช่น Southwest Airlines กับ American Airlines ก็ได้ประกาศการตัดสินใจชะลอการนำเครื่องบิน Boeing 737 Max มาใช้งานเช่นกันซึ่งก็เหมือนเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าเครื่องสารได้เร็วเหมือนอย่างที่บริษัท Boeing คาดการไว้ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง10จุดนะครับปิดที่ 26,527 แต่ Nasdaq ปิดบวก58จุดอยู่ที่ 7,968 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น11จุดอยู่ที่ 2,925วันนี้รายงานธุรกิจของเราไม่ใช่คุณนิติการกำลังวันแต่คุณสมพศสุภาผลจะรับหน้าที่นำเสนอแทนครับ
ครับเริ่มกันที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสก่อนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการจำกัดจำนวนรถยนต์ราว 60% ของที่ลงทะเบียนทั้งหมดในกรุงปารีสนะครับในขณะที่คลื่นความร้อนกำลังแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสทำให้มลพิษทางอากาศนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าคำสั่งห้ามครั้งนี้ถือว่าเป็นการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่รัฐบาลกรุงปารีสเคยนำมาใช้มีผลบังคับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่รถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงมากและปล่อยควันเสียมากกว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะถูกห้ามวิ่งในกรุงปารีสและเมืองใกล้เคียง79แห่งนะครับรัฐบาลกรุงปารีสระบุด้วยว่ามาตรการนี้จะนำมาใช้ต่อเนื่องจนกว่าคลื่นความร้อนจะบรรเทาลงรายงานจากบริษัท AAA ระบุนะครับว่ามีรถยนต์ที่ลงทะเบียนในกรุงปารีสและปริมณฑลเกือบ5ล้านคันที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกห้ามวิ่งนี้นะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวรถที่อนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนในกรุงปารีสในช่วงนี้ได้คือรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ.2006และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ.2011เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากต่างเพิกเฉยต่อข้อจำกัดนี้เนื่องจากค่าปรับที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือประมาณ68ยูโรหรือราว 2,400 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Ford ประกาศลดตำแหน่งงาน 12,000 ตำแหน่งตามแผนปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการปรับตัวของบริษัทรถยนต์ต่างๆที่หันไปเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศปิดโรงงาน6แห่งในยุโรปนะครับทำให้ Ford มีโรงงานในยุโรปเหลือทั้งหมด18แห่งพร้อมกับปรับโครงสร้างบริษัทให้เหลือ3ส่วนหลักคือส่วนที่ผลิตรถยนต์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์รถยนต์ส่วนบุคคลและฝ่ายนำเข้ารถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมของ Ford เช่น Mustang Ford of Europe นั้นตั้งอยู่ที่เมืองโคโลนเยอรมนีขาดทุน398ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทางบริษัทเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะใช้ความสมัครใจเป็นอันดับแรกจนถึงช่วงสิ้นปีหน้าซึ่ง Ford จะพยายามจัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ที่ต้องตกงานด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ Twitter นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศฟังก์ชันใหม่ที่จะนำมาใช้ในการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตของบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าข่ายละเมิดกฎของ Twitter คืออาจมีเนื้อหาสนับสนุนความรุนแรงสนับสนุนการก่อการร้ายหรือมุ่งเป้าทำร้ายผู้ใช้ Twitter คนอื่นหลังจากมีการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตดังกล่าวแล้วทาง Twitter จะตัดสินใจต่อไปนะครับว่าจะลบทวีตนั้นทิ้งหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเนื้อหาในทวีตนั้นๆนะครับโดยจะมีคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะทำหน้าที่ตรวจสอบทวีตของผู้นำโลกแต่ละชิ้น Twitter กล่าวนะครับว่าฟังก์ชันนี้จะถูกนำมาใช้กับบัญชี Twitter ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองประเทศต่างๆที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไปนะครับหากทวีตของใครที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ทวีตนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบค้นหาต่างๆและผู้ที่ติดตามผู้นำผู้นั้นก็จะไม่ได้รับข้อความเตือนใดๆนะครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าฟังก์ชันใหม่ของ Twitter นั้นมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยละเมิดกฎข้อบังคับของ Twitter มาแล้วหลายครั้งครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบของบริษัท Apple จอห์นนี่ไอฟ์เพื่อนผู้ใกล้ชิดกับสตีฟจ็อบส์และผู้ร่วมออกแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ประกาศลาออกจากบริษัท Apple แล้วและมีแผนจะก่อตั้งบริษัทออกแบบของตนเองไอฟ์ร่วมงานกับ Apple มาเกือบ30ปีนะครับคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1992และเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ตั้งแต่ปี1996ก่อนที่จะมาเข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายออกแบบเขาเป็นผู้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายของ Apple นะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ iMac ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์สื่อ Financial Times รายงานนะครับว่าบริษัทใหม่ของ iPhone นั้นจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ Apple ด้วยนะครับโดยมีชื่อว่า Love From ราคาหุ้นของ Apple ตกลงทันที 1.5% ในวันนี้นะครับหลังจากข่าวการลาออกของ iPhone แล้วก็ทำให้มูลค่าการตลาดของ Apple หายไปเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ภายใน1วันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ก่อนจะไปฟังรายงานด้านการแพทย์นะครับความคืบหน้าเรื่องการเดินเท้าของพระสุธรรมทิตะธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองนะครับพระสงฆ์ไทยที่เดินทางระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรข้ามสหรัฐขณะนี้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กแล้วโดยล่าสุดในวันนี้คือวันพระสบดีที่27มิถุนายนพระสุธรรมอยู่ระหว่างเดินเท้าผ่านรัฐเพนซิลเวเนียเข้าเขตรัฐนิวเจอร์ซีย์และเหลือระยะทางเดินเท้าอีกราวประมาณ110กิโลเมตรก็จะถึงใจกลางนครนิวยอร์กโดยมีกำหนดเดินทางถึงศาลาว่าการนครนิวยอร์กในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้ส่วนในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพระสุธรรมมีกำหนดเดินทางไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ใจกลางอ่าวนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายของการเดินทางอันยาวนาน 5,000 กิโลเมตรข้ามประเทศครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องราวการวิจัยทางการแพทย์ครับทีมแพทย์สหรัฐพัฒนารูปแบบใหม่สำหรับการรักษามะเร็งที่ตรงจุดแม่นยำและลดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยได้มากขึ้นแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่าการรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมที่มีทั้งการให้เคมีบำบัดการฉายแสงรวมทั้งการผ่าตัดทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยมะเร็งอย่างมากจากการที่การให้เคมีบำบัดและการฉายแสงจะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งพร้อมๆกับเซลล์ปกติในร่างกายของผู้ป่วยนะคะแต่ในปัจจุบันการรักษามะเร็งเริ่มจะเน้นเรื่องการรักษาที่ตรงจุดมากขึ้นอย่างการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตรวจพบในระยะแรกค่ะซึ่งดร.จูเลียนไวท์จากศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งOhio State University ผู้ศึกษาวิธีการฉายแสงเฉพาะจุดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งบอกว่าการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงเฉพาะจุดนั้นเป็นวิธีที่ได้ผลค่ะ
Short 5-day treatment is just as good as the whole breast radiation from
for Dr. White อธิบายว่าการฉายรังสีอ่อนๆจากหลายๆจุดในบริเวณที่ผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมออกไปแล้วซึ่งใช้เวลารักษาเพียง5วันให้ผลดีเทียบเท่ากับการฉายแสงเต้านมแบบดั้งเดิมซึ่งใช้เวลาราว 4-6 สัปดาห์ค่ะอีกด้านหนึ่งดร.วิลเลียมเนลสันจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่าการบำบัดด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันเข้ามาจากการเซลล์มะเร็งก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบันค่ะ
It's not pretty clear that immune system sees cancer cells, sees them as abnormal,
ดร.เนลสันบอกว่าจากการศึกษาพบว่าภูมิต้านทานของมนุษย์สามารถมองเห็นเซลล์มะเร็งในร่างกายว่าเป็นสิ่งผิดปกติค่ะและหากเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพของระบบภูมิต้านทานในร่างกายผู้ป่วยได้ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวทำลายเซลล์มะเร็งได้ล่าสุดมีอีกหนึ่งหนทางการรักษาที่ลงลึกไปถึงระดับ DNA โดยแพทย์จะตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยและออกแบบตัวยาที่จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงได้อย่างแม่นยำค่ะ
We're talking about targeting cells at the very core of what made them a cancer to begin with. And that's what precision...
ดร. มาเซียโบรสจากศูนย์โรคมะเร็งอับรามสันแห่ง University of Pennsylvania ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการรักษารูปแบบนี้บอกว่ามะเร็งของผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปเหมือนกับความแตกต่างทาง DNA ของแต่ละบุคคลค่ะการรักษานี้จึงเริ่มจากการตรวจสอบองค์ประกอบความผิดปกติของ DNA ในเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเพื่อหาต้นตอของมะเร็งและวิธีการรักษาที่ได้ผลและตรงจุดซึ่งจะไม่เข้าไปทำลายเซลล์ปกติและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามดร. โบรสมองว่าการรักษาแบบนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยทุกรายไป
is being felt is for those patients whose cancer is not cured that comes back over and over again or actually spreads to other parts of
ทีมวิจัยจากศูนย์โรคมะเร็งอับรามสันบอกว่าการรักษานี้ให้ผลดีกับผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่หายขาดผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำหลายครั้งและผู้ป่วยที่ลามไปในส่วนอื่นของร่างกายค่ะแม้ว่าวิธีการรักษามากมายที่กล่าวมาในข้างต้นอาจจะไม่ใช่หนทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกรายนะคะแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแล้วการรักษาแบบตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงเฉพาะจุดวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดหรือการรักษาที่ลงลึกถึงระดับ DNA ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งซึ่งช่วยร่นเวลาในการรักษาและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งนอกใจเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแรดรออยู่ครับเองตั้งแต่ต้นลมคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะอุทยานแห่งชาติมาโทโบของซิมบับเวเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งแรดดำที่ใกล้จะสูญพันธุ์และแรดขาวจากทางใต้ที่กำลังถูกคุกคามอยู่ในตอนนี้นะคะฝูงแรดทั้งหลายถูกย้ายมาอยู่ในอุทยานเพื่อปกป้องพวกมันจากการถูกล่าค่ะซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าความพยายามร่วมกันของกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรและทางรัฐบาลซิมบับเวในการต่อสู้กับการลักลอบล่าแรดนั้นกำลังให้ผลดีค่ะพวกเขาไปตัดนอแรดซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าสูงในตลาดมืดเอเชียด้วยความเชื่อว่านอแรดมีคุณสมบัติทางยาในการรักษาโรคแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เลยก็ตามเวอร์ตี้โบว์แมนผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สัตว์ป่าดัมเบอรี่ไวลด์ไลฟ์ทรัสต์บอกว่าการตัดนอแรดจะช่วยลดแรงจูงใจของผู้ลักลอบฆ่าสัตว์เนื่องจากผลตอบแทนจากการล่าแรดนั้นลดน้อยลงมากเจ้าหน้าที่ของอุทยานยังบอกด้วยว่ากลยุทธ์อีกประการหนึ่งของการปกป้องแรดก็คือการกระจายฝูงแรดเพื่อไม่ให้บรรดานักล่าไปเจอแรดทั้งหมดในบริเวณเดียวกันด้านฟริชคามาฟูมิรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและสัตว์ป่าของซิมบับเวบอกว่ามีรายงานว่าผู้ลักลอบล่าสัตว์ในซิมบับเวและในประเทศใกล้เคียงมีจำนวนลดลงอย่างมากซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังมีโครงการดีๆอีกหลายโครงการในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติซิมบับเวจะได้รับอุปกรณ์ตั้งแคมป์อุปกรณ์ในการทำงานภาคสนามอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหรือระบบ GPS นะคะแต่ถึงกระนั้นความพยายามที่จะหยุดการลักลอบล่าสัตว์ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอยู่ดีปัจจุบันประชากรแรดถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มลักลอบล่าสัตว์นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้บรรดานักอนุรักษ์สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของนโยบายนี้ก็คือการอนุรักษ์แรดเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้ชมตามอุทยานไม่ใช่แค่เฉพาะตามสวนสัตว์เท่านั้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กลับมาตรการรักษาชีวิตแรดของรัฐบาลซิมบับเวด้วยการตัดหน่อเพื่อไม่ให้ถูกไล่ล่าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
คุณมีที่การด้วยเนาะพอดีดิฉันไม่ได้อยู่บนหน้าจอไม่ได้เห็นหน้าตาของทั้งสองท่านหรือสามท่าน
มีคุณทรงพจน์อยู่ด้วยค่ะ
อยู่ด้วยครับ
ความจริง
สารภาพ
อ๋ออุ๊ยเจอหลายวันไม่ได้คุยด้วยแล้วเจอที่สบตาด้วยเลยค่ะก็ได้ทราบว่าพระอภิธรรมสีตะธัมโมก็ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วที่ตามไปแล้วคุณพิธีการต้องตามไปทำข่าวต่ออีกไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กนะคะแต่ว่าเราก็จะไปเกาะติดตั้งแต่เส้นทางใกล้ๆเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่สองเพราะว่าภารกิจจุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่ที่วันที่หนึ่งที่เทพีเสรีภาพคุณพินิการก็เกาะติดมาตลอดนะคะคอยอัปเดตตลอด
เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิเลยครับ
ค่ะ
อ
๋
อค่ะยกคณะไปสี่ท่านกันเนี่ยคำว่าเราคุณพินิการไปด้วยไหมคะ
มีดิฉันมีคุณพินิการแล้วก็มีคุณวรังคณาค่ะ
นี่คือเรียกว่าเต็มคณะเลย
เต็มคณะแล้วก็จะเกาะติดอย่างใกล้ชิดคือไม่เพียงแต่ทางวิทยุทางโซเชียลมีเดียเราก็จะมีการนำเสนอเกาะติดบรรยากาศตั้งแต่ก่อนใกล้จะถึงแล้วก็พอมาถึงที่นิวยอร์กแล้วแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะเกาะติดบรรยากาศอย่างต่อเนื่องค่ะก็ติดจอรอชมทั้งผ่านทางวิทยุแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะ
ค่ะอ๋อน่าสนใจมากน่าสนใจมากนี่ดิฉันก็อยู่ในระหว่างเดินทางนะขออนุญาตเราให้ฟังเสียงอาจจะไม่ชัดนักนะคะเพราะว่าในช่วงวิเคราะห์จอดลิวันนี้ดิฉันจะคุยกันเรื่องสถานการณ์เด็กติดเกมในประเทศไทยซึ่งมีตัวเลข 15% ของเด็กในประเทศไทยติดเกมที่คุณหมอเล่าให้ฟังนี้นะคะก็เลยวันนี้ที่โรงแรม AG Airport เนี่ยกรมสุขภาพจิตเขาจัดงานใหญ่เย็นก็เลยต้องไปบรรยายในฐานะคนทำสื่อแหมถ้าคุณจำเริญอยู่ด้วยจะชวนไปด้วยคนทำสื่อทั้งสามท่านในคุณทรงพจน์คุณมีพิการเรื่องสื่อที่นำเสนอความรุนแรงจากผลกระทบของต่อเด็กๆต่อสุขภาพจิตของเด็กแล้วก็ต่อพฤติกรรมของเด็กไม่แน่ใจที่สหรัฐมีเรื่องเหล่านี้ที่ปลุกกระแสขึ้นมาบ้างไหมคะ
ไม่ค่อยจริงๆแล้วเรื่องสื่อพวกที่มีผลต่อความรุนแรงเนี่ยนะครับมีบ้างแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยไม่ค่อยได้รับการตอบรับหรือสนใจเหมือนอย่างที่คุณธีรรัตน์เนี่ยเล่าให้มานะครับ NGO ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกมาให้ความสนใจเป็นวาระต้นๆเท่าไหร่
แต่ก็จะมีการพูดกันอยู่ในโรงเรียนตามชั้นเรียนต่างๆครูที่สอนวิชาโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เป็นประจำครับ
ใช่เพราะว่าหลายโรงเรียนที่อนุญาตให้เด็กใช้มือถือในระหว่างเวลาเรียนนะคะเหมือนกับบางโรงเรียนก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเขาหรือเปล่าที่จะห้ามไม่ให้เขาถือไปโรงเรียนหลายโรงเรียนก็คิดแบบนี้แต่บางโรงเรียนก็ทำได้โดยการเขาถือไปแล้วก็ให้เก็บไว้เป็นที่เป็นทางเริ่มเรียนก็หยิบขึ้นมาแต่ประเด็นสำคัญที่คุณจะเริ่มพูดในน่าสนใจตรงที่ว่าต่างประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องแบบมากนักก็เป็นได้เนื่องจากกฎหมายเข้มแข็งหรือการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อเข้มแข็งแต่บ้านเราเนื่องจากมีสื่อใหม่ด้วยและการกำกับดูแลเรื่องของการนำเสนอความรุนแรงเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีนักมันยังมีภาพที่เด็กเรียนแบบได้และดูแล้วประโยชน์สยองยังครบเยอะในบ้านเราเพราะฉะนั้นจึงยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ค่ะ
จะว่ากฎหมายเข้มแข็งนี่ก็คงไม่ถูกทั้งหมดนักเพราะว่ากฎหมายก็เป็นสิ่งสะท้อนการมองของสังคมแล้วก็พื้นฐานของสังคมที่นี่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาของสื่อเรื่องอะไรก็บอกว่าบางทีถ้ามีการควบคุมมากนักก็จะมีการออกมาแย้งบอกว่าอันนี้เป็นการเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความบันเทิงหรืองานทางศิลปะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตัวที่มาคล้ายๆว่าคอยดึงคอยรั้งอยู่แต่ว่าในแง่มาตรการกฎหมายเข้มแข็งหรือไม่เนี่ยมันการผลักดันของแนวคิดของคนในสังคมถ้าคนในสังคมเห็นว่ามันมีค่ามีสำคัญก็ต้องออกกฎหมายมารองรับครับ
เอาละค่ะนะวันนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนประเด็นที่